nyt juuri ennen tätä Euroopan vierailua Euroopan komissio antoi hyvin mielenkiintoisen lausunnon Kiinasta. Laadittiin tämmöinen Kiina-Eurooppa-suhteita koskeva paperi, jossa todetaan nyt ensimmäistä kertaa varsin poikkeukselliseen sävyyn, että sen lisäksi, että Kiina on tärkeä kauppakumppani, taloudellinen yhteistyöpartneri, niin se on myöskin ideologisesti kilpailija. Kiina yrittää tuoda toisenlaista poliittista järjestelmää valtioille vaihtoehdoksi kuin mitä Euroopalla on tarjota. Eli tämä kertoo siitä, että nyt on herätty Euroopassa siihen, että sen lisäksi, että Kiinan kanssa käydään kauppaa, niin se on myöskin nouseva poliittinen suurvalta ja siihen täytyy sellaisena suhtautua.
Ja tämä on aivan uutta.
Tämä on aivan uutta, että sanotaan näin suoraan, että Kiina on todellakin Euroopan unionin kilpailija jossakin suhteessa. Mm.
No eilen siinä tapaamisessa siellä Ranskan ja Saksan johtajat ja komission puheenjohtaja muun muassa korostivat, että myös Euroopalla täytyy olla laajempi pääsy Kiinan markkinoille ikään kuin vastineeksi, vastalahjaksi tuesta Silkkitie-hankkeelle. Mutta siis Italia antoi jo tuen Silkkitielle. Uutisoitiin, että ensimmäisenä G7 teollisuusmaana. Mikä on syy sooloiluun? Onko tässä kuitenkin se, että kunhan kauppaa saadaan, tai siis taloudelliset intressit ovat niin isot?
No tässä on kyllä kyse sooloilusta muiden EU-maiden kannalta. Tämähän on aika pitkälti tämmöinen poliittinen sitoutuminen tämän Silkkitie-hankkeeseen, johon Italia on nyt lähtenyt mukaan ja mikään muu Euroopan maa tai G7 maa ei ole sitä tehnyt. Eli siinä mielessä tämä on merkittävä asia. Ja kyllä siinä on taustalla se, että Italia katsoi nyt Kiinan suhteita enemmän kaupalliselta pohjalta ja siltä kannalta, että halutaan kiinalaista rahaa Italiaan.
Pieni yksityiskohta on se, että presidentti Xi matkustaa vielä Monakoon. Onko tietoa, miksi tämä pikkuruinen ruhtinaskunta kiinnostaa häntä? Rahaa siellä ainakin on.
Rahaa siellä on. En ole kyllä nähnyt uutisia siitä, että mikä siellä on tämän vierailun päätarkoitus, mutta valtiohan se on siinä, missä muutkin.
Niin, mutta tuskin suunnittelee kasinonostoa ainakaan.
Ei sitä koskaan tiedä.
Vanhempi tutkija Jyrki Kallio, olet lähdössä huomenna Kiinaan ja siellä aiheena on muun muassa Kiinan ja Pohjoismaiden suhteet, ja nämäkään suhteet eivät ole ihan entisenlaiset. Millaisia muutoksia voi nähdä?
No hyvin pitkään on aina juhlapuheissa korostettu sitä oikeastaan kaikkien Pohjoismaiden osalta, että olemme olleet ensimmäisiä valtioita, jotka ovat tunnustaneet Kiinan kansantasavallan 1950-luvun alussa, ja että sen jälkeen suhteet ovat olleet hyvät ja ongelmattomat ja niin edelleen. Mutta nyt on ollut nähtävissä, että Kiina toimii Pohjoismaiden suhteen entistä enemmän niin kuin suurvalta, joka pyrkii laittamaan pienempiään ruotuun. Ja tästä on esimerkkejä jo ainakin Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista. Jos katsotaan näitä aikajärjestyksessä, niin Tanskassa vuonna 2009 Kiina katkaisi tai jäädytti diplomaattisuhteensa Tanskaan joksikin aikaa sen seurauksena, että Tanskan pääministeri oli suostunut epäviralliseen tapaamiseen Tiibetin hengellisen johtajan Dalai Laman kanssa. Sitten 2010 Norja joutui Kiinan pakotteiden kohteeksi ja suhteet huononivat 6 vuodeksi sen seurauksena, että Norjan Nobel-komitea myönsi Nobelin rauhanpalkinnon kiinalaiselle toisinajattelijalle. Ja nyt sitten 2015 Ruotsin kansalainen, joka asuu Hongkongissa, siepattiin Kiinan turvallisuusviranomaisten toimesta Kiinaan, vietiin vankeuteen Kiinaan. Ja kun tämä asia herätti Ruotsissa paljon julkista keskustelua, niin tämä ärsytti Kiinaa ja jonkinlaisena kostotoimena Kiina on nyt viime syksynä yrittänyt rajoittaa tai saada kiinalaisia lopettamaan matkailun Ruotsiin antamalla Ruotsia koskevan matkustusvaroituksen väittämällä, että Ruotsi on kiinalaisille turisteille vaarallinen matkakohde. Tässähän oli takana tämä kummallinen välikohtaus yhdessä ruotsalaisessa hotellissa, mutta siis täysin keksittyjä syytöksiä, joiden perusteella Ruotsi olisi turvaton matkakohde. Eli Kiina on pyrkinyt näpäyttämään Ruotsia ja näyttämään muille Pohjoismaille kaapin paikkaa.
Ja on itse asiassa valmis aika kovinkin kostotoimiin, että ruotuun pistetään maita.
Kyllä, niin kuin Norjan osalta nähtiin, niin 6 vuotta kesti ennen kuin suhteet saatiin taas normalisoitua. Ja siinä edellytyksenä oli se, että Norjan piti ikään kuin pyytää Kiinalta anteeksi ja todeta, että Norja ei enää Kiinan ydinintressejä loukkaa.
Mutta näissä esimerkiksi näyttää siltä, että Kiina voittaa sitten lopulta aina.
No, Tanskan osalta näin kävi. Tanska joutui myöskin esittämään Kiinalle anteeksi pyynnön. Ja nyt jää nähtäväksi, miten tilanne Ruotsin osalta sitten ratkeaa, mutta kyllä hyvin mahdollista on, että Kiinalla on kyllä varaa odottaa ja odottaa nimenomaan sitä, että Ruotsi tässä nyt joutuu sitten myöskin taipumaan.
Mikä on mielestäsi syy siihen, että sitten maat toisensa jälkeen perääntyvät näistä toimistaan tavallaan?
Kiina on vaan yksinkertaisesti liian suuri, liian tärkeä kauppakumppani. Ei haluta taloussuhteita kokonaan näiden poliittisten kiistojen takia vaarantaa. Toki on niin, että Norjan osalta kauppa kuitenkin 6 vuoden aikana Kiinan kanssa kehittyy itse asiassa aika myönteisesti. Ainoa ala Norjassa, joka tästä huomattavasti kärsi, oli lohiteollisuus, mutta sielläkin löydettiin varsin nopeasti korvaavia markkinoita.
No, Jyrki Kallio, tätä taustaa vasten sinua huolestuttaa Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus. Sehän Suomi ottaa nuijan käteen heinäkuun alusta lähtien. Mitä mielestäsi voi tapahtua?
No, kun katsotaan nyt sitä, mitä on tapahtunut näissä muissa Pohjoismaissa, niin varsin tämmöisistä, voisi sanoa, sattumanvaraisista seikoista johtuen muut Pohjoismaat ovat joutuneet Kiinan hampaisiin ja sellaisista asioista, joihin varsinaisesti maan hallitukset eivät ole olleet vaikuttamassa. Jos puhutaan Norjan Nobel-komiteasta tai sitten Ruotsin tapauksessa siitä, että kun Ruotsin kansalainen siepataan, niin totta kai siihen täytyy jollakin tavalla puuttua. Eli mikä tahansa tällainen tapahtuma voi tulla myöskin Suomen eteen. Ja nyt erityisesti EU:n puheenjohtajuuskaudella voi olla, että Suomi joutuu puheenjohtajana olemaan se sijaiskärsijä, joka joutuu Kiinaa ehkä kovasanaisestikin jostakin asiasta arvostelemaan, ja silloin saattaa käydä niin, että Kiina suuttuu myöskin Suomelle. Ja nythän tällaisia aiheita kyllä, joista erimielisyyttä saattaa syntyä, niin on ilmassa. Ne liittyy toisaalta näihin kauppasuhteisiin ja siihen, että EUlla on samankaltaisia vaatimuksia Kiinan talouden avautumisen suhteen kuin mitä Yhdysvalloilla on. Mutta myöskin Xinjiangin tilanne on sellainen, ihmisoikeustilanne on siellä, että se varmasti tulee herättämään keskustelua Euroopan unionissa. Ja jos siitä sen kysymyksen suhteen käydään Kiinaa kovasanaisesti arvostelemaan, niin silloin saattaa tosiaan olla, että Suomi on se, joka tässä joutuu sitten kärsimään.
Mutta tähän mennessä Suomella ei ole ollut tällaisia säröjä suhteissa kuin esimerkiksi muilla Pohjoismailla, niin onko Suomi sitten käyttäytynyt jotenkin lammasmaisemmasti?
En sanoisi, että Suomi on käyttäytynyt eri tavalla muihin Pohjoismaihin verrattuna. Meillä on ollut vaan parempi tuuri toistaiseksi.
Viittasit nuo ihmisoikeusasiat kanssakäymisessä Kiinan kanssa. Tämähän on ollut kestoaihe. Niin millainen tilanne on nyt? Miten kuvailisit sitä? Mihin suuntaan mennään?
Kiinassa valitettavasti ihmisoikeustilanne on viime vuosina mennyt koko ajan huonompaan suuntaan. Kansalaisyhteiskunnan toimintavapautta ja liikkumatilaa on koko ajan supistettu. Kansalaisten valvontaa on kiristetty. Ja nyt se, mitä tapahtuu Xinjiangissa, erityisesti uiguri-vähemmistökansallisuuden edustajille, niin on erittäin, erittäin vakava asia. Ja siinä voidaan puhua kyllä jonkinlaisesta kulttuurisesta kansanmurhasta, mitä tällä hetkellä siellä tapahtuu. Eli kehitys on kyllä erittäin huolestuttavaa.
Minkälaisia merkkejä on kansanmurhasta?
No se, että joidenkin arvioiden mukaan jopa 1 miljoona uiguria on suljettu näille uudelleenkoulutusleireille, joita Kiina siis väittää ammattikoulutuksen välineiksi, mutta ne on jo piikkilangoin ympäröityjä ja ihmiset on siellä tarkoin vartioituna. Uigurien vanhoja asuma-alueita on lanattu, niitä on asutettu han-kiinalaisilla, moskeijoita on suljettu. Uigurien oman kielen, turkkilaisperäisen kielen käyttöä on rajoitettu, sitä pyritään korvaamaan Kiinan kielellä. Eli kaikella tavalla tämä uigurien oma kulttuuri ollaan ajamassa ahtaalle.
Onko tämä kaikki tapahtunut juuri presidentti Xin aikana?
Kyllä tämä kehityskulku on kiihtynyt presidentti Xi Jinpingin aikana, mutta kysymyksessä on kyllä kehitys, joka on jatkunut ja periaatteessa jo varsin pitkään. Nämä vähemmistöalueet, jotka sijaitsevat myöskin Kiinan raja-alueilla, erityisesti Xinjiang ja Tiibet, ovat jo vuosikymmeniä olleet Kiinan johdon kannalta ongelmallisia alueita sen takia, että siellä on mahdollisesti separatistisia pyrkimyksiä.
No, kuten sanottu, niin tämä on ollut jo pitkään aihe Kiinan kanssa, Kiinan kanssakäymisessä Kiinan kanssa, niin miten Pohjoismaat ovat eronneet sitten Kiinan ihmisoikeuksien arvostelijoina? Millaisia eroja näet?
No hyvin pitkään Ruotsi ja myöskin Tanska alun perin olivat sellaisia maita, jotka harrastivat niin sanottua megafonipolitiikkaa, että nämä ihmisoikeusasiat otettiin esille myöskin julkisuudessa ja Kiina arvosteltiin julkisuudessa. Suomi on koko ajan noudattanut toisenlaista politiikkaa, jossa ihmisoikeuksista kyllä keskustellaan hyvin korkeallakin tasolla valtion päämiestenkin välillä, mutta näistä keskusteluista ei juurikaan sitten kerrota julkisuuteen. No sen jälkeen, kun Tanska sai siipeensä Kiinalta, niin sen jälkeen Tanskakin on muuttanut politiikkaansa siihen suuntaan, että siellä nykyään ihmisoikeuksista keskustellaan enemmän kulissien takana. Ja samoin Tanska, niin kuin Suomikin, niin ovat hyvin pitkälti ulkoistaneet ihmisoikeuskysymysten käsittelyn Euroopan unionille ja lähteneet siitä, että kahdenvälisesti puhutaan sitten kauppasuhteista ja näistä vaikeimmista kysymyksistä sitten EU:n kautta. Ruotsi on edelleenkin enemmän poikkeus siinä suhteessa, että siellä vielä jossakin määrin tätä niin sanottua megafonidiplomatiaa harjoitetaan.
Kumpaa pidät tuloksellisempana Kiinan kanssa toimiessa?
Se on erittäin vaikea kysymys. Tärkeintä joka tapauksessa on, että Kiinan kanssa näistä asioista keskustellaan ja että Kiinalle tehdään selväksi, että meidän eurooppalaisiin arvoihin ihmisoikeuksien loukkaaminen ei kuulu ja että Euroopan unioni ottaa kaupallisissa suhteissaan myöskin huomioon nämä ihmisoikeusasiat. Se, että tämä viesti kantautuu Kiinaan selkeästi, niin se on se kaikkein tärkein asia. Ja siinä ei ole ehkä suurta merkitystä sillä, että tehdäänkö se kulissien takana tai ei.
Vanhempi tutkija Jyrki Kallio. Tuossa alussa jo mainittiin Silkkitie, mikä on siis tällainen valtava satojen miljardien hanke kaupankäynnin ja liikenneyhtiöksien edistämiseksi. Ja sitä pidetään Kiinan valtapoliittisena välineenä. Onko se sinusta sellainen?
No se on ja ei. Pitkälti näissä Silkkitie-hankkeissa, sehän on tämmöinen hyvin hajanainen sateenvarjon nimitys, jonka alla on hyvin erilainen joukko erilaisia hankkeita, jotka on erilaisissa valmistumisen vaiheissa. Siinä on pitkälti kysymys kyllä ihan puhtaasti taloudesta ja siitä, että Kiina pyrkii parantamaan infrastruktuuria sillä tavalla yhdistämään Euraasian mantereen kaksi taloudellista dynamoa Euroopan unionin ja Kiinan toisiinsa. Mutta tämä on myöskin poliittinen hanke, tämä on Xi Jinpingin lanseeraama, hänen lempilapsensa, ja siinä mielessä näihin hankkeisiin aina liittyy sitten myöskin poliittinen ulottuvuus.
Ja tässä yhteydessä on puhuttu myös arktisesta silkkitiestä, joka liittyy pohjoiseen meritiehen, niin miten Kiina näkee Suomen tässä jotenkin osallisena tai mukana?
No Kiina näkee Suomen ensinnäkin yhtenä arktisen neuvoston jäsenvaltiona, nyt on arktisen neuvoston puheenjohtaja maana tietenkin tällä hetkellä. Ja sillä tavalla Kiina pyrkii olemaan myöskin Suomen kanssa hyvissä suhteissa, että siinä vaiheessa kun tätä arktista meritietä lähdetään kehittämään, niin se arktinen tekninen osaaminen, jota Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa on, niin se on Kiinan kannalta tärkeää. Nythän on esitetty ajatuksia siitä, että Kiinan intresseissä voisi olla se, että sitten joskus vuosikymmenien päästä, kun tätä pohjoista meritietä voidaan kunnolla kaupallisesti ryhtyä hyödyntämään, niin Kiina voisi olla kiinnostunut rautatieyhteydestä jonkun Pohjois-Norjan sataman kautta Suomen läpi sitten keskiseen Eurooppaan. Ja tähän liittyy sitten myöskin nämä Tallinna-tunnelikuviot. Mutta mitään tällaista ei ole virallisesti Kiinan suunnalta esitetty ja vaikuttaa siltä, että puhutaan kuitenkin niin pitkän ajan päässä olevista hankkeista, että ne eivät ole vielä ajankohtaisia.
Niin kuin Peter Vestpakka on tässä omassa hankkeessaan puhunut, että Kiinalta olisi tulossa 15 miljardin rahoitus, niin tähän hänen Helsinki-Tallinna-tunneliin, niin kuinka luottavainen olet tällaisesta osallistumisesta?
En ole tämän hankkeen suhteen mikään asiantuntija, mutta täytyy ensinnäkin ottaa huomioon se, että tämä kiinalainen rahoitus on hyvin voimakkaasti ehdollista. Se edellyttää sitä, että rahaa täytyy löytyä myöskin vähintäänkin vastaava määrä jostakin muualta ennen kuin tähän hankkeeseen lähdetään. Ja jos ajatellaan tätä hanketta ja mitä siitä nyt on julkisuudessa ollut esillä erilaisia laskelmia sen kannattavuudesta, niin näyttää aika oudolta, että Kiina olisi valmis tämmöiseen hankkeeseen sijoittamaan, kun se ei kyllä millään näytä siltä, että se voisi olla taloudellisesti kannattava hanke. Tilanne olisi erilainen, jos Suomi olisi rakentamassa rautatieyhteyttä Pohjoiselle Jäämerelle, mutta nyt kun tästä hankkeesta on luovuttu, niin pelkkä Helsinki-Tallinna-tunneli on vaikea nähdä, että miten se olisi Kiinan intresseissä.
Vielä Kiinasta ja Pohjoismaista. Kiina puhuu Pohjoismaista, oliko se 5+1 foorumina, niin mitä Kiina tällä tarkoittaa?
No, Kiina haluaisi mielellään käsitellä Pohjoismaita yhdessä nipussa. Se on Kiinan kannalta tietenkin helpompaa, että jos Xi Jinping matkustaa Eurooppaan, niin hän voisi tavata sitten Pohjoismaiden johtajat yhdellä kerralla, eikä hänen tarvitsisi sitten pomppia Helsingistä Tukholmaan ja Tukholmasta Osloon ja Oslosta Kööpenhaminaan ja vielä Reykjavikiin. Eli tällä tavalla Kiina pyrkii eri puolilla maailmaa ryhmittämään maita, mutta Pohjoismaissa tämä ajatus ei ole saanut juurikaan kannatusta, mikä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Pohjoismaat ovat taloudellisesti keskenään kilpailijoita. Jos ajatellaan Kiinan markkinoita ja vaikka Suomea ja Ruotsia, niin me kilpaillaan siellä samoilla sektoreilla, metalliteollisuudessa, puu- ja paperiteollisuudessa ja niin edelleen. Eli kun meidän johtajat tapaa Kiinan johtajia, haluavat silloin pystyä keskustelemaan näistä kahdenvälisistä kysymyksistä ilman, että siinä on joku kilpailija sitten siinä samassa pöydässä.